Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Presiden saksikan penandatanganan perjanjian kerjasama BLK Komunitas Tahap 1. Kementerian Luar Negeri bersama dengan Mahkamah Agung menandatangani 3 perjanjian kerjasama terkait hukum perdata internasional. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Latihan Kerja BLK Komunitas Tahap 1 tahun 2019. Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutannya di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu. Pada 2018, pemerintah telah membangun sebanyak 75 Balai Latihan Kerja Komunitas, serta pada 2019 ditargetkan sebanyak 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas dapat dibangun. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing bangsa di tengah kompetisi global. Presiden menambahkan, pada 2025 hingga 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pemuda-pemudi. Kesempatan itu harus dipersiapkan dengan membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Kementerian Luar Negeri bersama dengan Mahkamah Agung menandatangani 3 perjanjian kerjasama terkait hukum perdata internasional dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional HPI, Kemenlu, Damos Dumoli Agusman, dan Panitera Mahkamah Agung Maderawa Aryawan di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu. Penandatanganan dilakukan dalam acara pembukaan Sarasehan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Ketiga perjanjian kerjasama yang ditandatangani Kemenlu dan Mahkamah Agung tersebut membahas mengenai prosedur operasional standar SOP, penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata, pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing, serta yang terkait standarisasi bukti penerimaan dokumen peradilan dalam masalah perdata. Menteri Pertahanan Menhan Republik Indonesia Riamijat Triakudu mengatakan, politik tentara adalah politik negara, yaitu bagaimana menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Hal itu dikatakan Menhan saat upacara serah terima jabatan Sekjen Kemenhan dan staf ahli Menhan bidang politik Kementerian Pertahanan di Jakarta Selasa 19 Februari. Posisi Sekjen Kemenhan yang sebelumnya dijabat Marsekal Marja TNI Hadian Suminta Atmaja digantikan Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, sedangkan Laksamana Pertama TNI Insinyur A Budi Harja Raden menggantikan Marsda TNI Danardono Sulistyo Haji sebagai staf ahli Menhan bidang politik Kemenhan. Riamijat mengimbau pejabat baru harus mampu mengantisipasi hal-hal politik yang berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara. Ia menjelaskan terkait tugas-tugas staf ahli Menhan bidang politik, yakni memahami pertahanan sangat berkaitan erat dengan politik negara. Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita dan Menteri Perdagangan Korea Selatan Hyun Chong Kim bertemu di Jakarta Selasa mendiskusikan kembali peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara. Keduanya sepakat untuk mengaktifkan sebesar $30 miliar Amerika Serikat dalam 3 tahun ke depan.
Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan bisnis forum, mempertemukan kedua kelompok pengusaha Indonesia dan Korea baik dari sisi sekali lagi investasi maupun trade-nya. Nah, dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh dua kepala negara sebesar 30 billion US dollar dalam 3 tahun ke depan itu bisa dicapai. Nah, ini pun kami berdua menyepakati agar perjanjian ini diharapkan ditandatangani pada bulan November yang akan datang pada waktu pertemuan kedua kepala negara. Jadi artinya substantially harus selesai sebelum November.
Menteri Enggar Tiasto menambahkan bahwa negosiasi ini bertujuan untuk mencapai target ekonomi kedua negara yang diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dan investasi ke level tertinggi. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Rusli Abdullah menyebut kebijakan impor seharusnya menjadi opsi terakhir untuk memenuhi fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pangan. Seperti dikutip dari Antara Jakarta Selasa, Rusli Abdullah mengatakan, impor bisa dilakukan namun menjadi pilihan terakhir ketika produksi minus dan cadangan Bulog sudah tidak bisa diusahakan dari dalam negeri. Dikatakannya, Bulog sebagai lembaga penyangga kebutuhan pangan membutuhkan minimal 1,5 juta ton untuk cadangan jika terjadi hal-hal mendesak seperti bencana atau gagal panen. Namun, surplus sekitar hampir 3 juta ton beras yang ada di masyarakat tidak bisa sepenuhnya diserap oleh Bulog karena sejumlah kondisi seperti kualitas yang tidak sesuai hingga kebiasaan masyarakat yang menyimpan beras untuk kebutuhan sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang cukup kuat dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum pemilu yang akan diadakan 2 bulan mendatang. Sebab di beberapa negara perekonomian mendekati pemilu akan cenderung melemah. Hal itu dikatakan Sri Mulyani di hadapan ratusan pengusaha dalam acara Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Jakarta Selasa 19 Februari. Dikatakannya, salah satu indikator ekonomi kuat adalah anggaran penerimaan dan belanja negara APBN dalam kondisi sehat. Pada sejumlah negara tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, seringkali justru harus menghadapi APBN yang defisit. Penyebabnya, kebijakan mereka yang terlalu populis. Untuk itu, Sri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ekonomi agar terus sehat dan kredibel. Produk kerajinan mozaik yang dikembangkan Suyanto, warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun ini akan diekspor ke beberapa negara di Eropa, seperti Spanyol dan Jerman. Perajin mozaik Suyanto di Bantul Selasa mengatakan, usaha yang dirintisnya sejak 2010 ini sudah mengekspor ke beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan negara-negara di Timur Tengah. Namun dia mengatakan saat itu masih mengandalkan sistem dagang yang bertindak sebagai pemasok barang. Saat ini dia mengaku mulai sibuk mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan ekspor, seperti Surat Izin Usaha Mikro Kecil, IUMK, Hak Merek, dan Hak Kekayaan Intelektual, HKI. Diharapkannya ke depan akan ada sinergi antara pelaku seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Pariwisata, dan Tenaga Kerja. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perang Saudara di Zaman Tergantung pada Komitmen Bersama untuk Berdamai. Usaha mengakhiri perang saudara di Yaman terus dilakukan dengan bantuan pihak luar di tengah perang saudara yang tak berkesudahan. Perserikatan bangsa-bangsa terus berusaha menjadi mediator kedua belah pihak yang berseteru di tengah situasi yang belum menentu. Hari Minggu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengutus Martin Griffiths ke Yaman untuk mencari solusi. Dari pihak Houthi muncul keterangan bahwa utusan PBB itu telah bertemu dengan pemimpin mereka Abdul Malik al-Houthi. Isi pembicaraan berkisar pada upaya melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang ditetapkan Desember lalu di Swedia. Ketika itu, pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi sepakat menghentikan peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha membangun kepercayaan serta menghentikan pertempuran di Houda. Keduanya juga berkomitmen melakukan pertukaran tahanan. Walaupun demikian, serangan masih saja terjadi. Kota pelabuhan utama Yaman, Hodeidah, terdampak akibat belum dilaksanakannya gencatan senjata dan kini dalam situasi mencekam. Ketidakpatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata mengakibatkan masa depan Yaman semakin tidak jelas. Perang saudara di negara miskin yang telah berlangsung sengit sejak 3 tahun terakhir semakin membuat rakyat Yaman hidup dalam ketidakpastian. Peperangan yang dimulai sejak hadirnya perlawanan dari suku Houthi terus menjadi-jadi. Suku Houthi yang beraliran Syiah terus meningkatkan kekuatan melawan pemerintahan Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi dari kalangan Sunni. Kendati badan internasional PBB telah ikut turun tangan, kemelut di Yaman masih saja belum pasti kapan penyelesaiannya. Mengapa? Karena sesungguhnya perdamaian di Yaman hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak di dalam negeri Yaman sendiri. Kemauan untuk berdamai dan hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa tanpa harus tergantung pihak asing adalah kunci bagi berakhirnya perang yang telah terbukti hanya menyebabkan kerugian dan kesengsaraan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, kami mulai dengan peristiwa tanggal 20 Februari 1967. IGI mengadakan pertemuan pertamanya. Kelompok Antar Pemerintah Bagi Indonesia atau Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat IGI adalah sebuah kelompok internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, Program Pembangunan PBB, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. IGI mengadakan pertemuan pertamanya di Amsterdam, Belanda. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari tahun 1967 hingga 1974, IGI mengadakan 2 kali pertemuan setiap tahunnya. Namun, sejak 1975, pertemuannya hanya diadakan 1 kali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang dinilai membaik. Bantuan awal IGI adalah dalam penyusunan program rencana pembangunan 5 tahun Indonesia. Kita beralih ke peristiwa tanggal 20 Februari 1979. Gas beracun di kawasan Dieng menyebabkan 149 orang meninggal dunia. Pendengar, pada tanggal 20 Februari 1979, gas beracun terjadi atau menyebar di kawasan Dieng, menyebabkan 149 orang meninggal dunia. Tragedi ini terjadi karena aktivitas kawah sinilah yang berada di antara Desa Batur, Desa Sumberjo, Desa Pekasiran, dan Desa Kopucukan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawah sinilah meletus dan mengeluarkan gas beracun mengikuti erupsi freatik di sebelah barat daya Kompleks Gunung Api Dieng. Kawah sinilah meletus pukul 05.04 waktu Indonesia Barat setelah diawali gempa. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 20 Februari 1973 tentang Hari Pekerja Nasional. Penetapan tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 20 Februari 1973, Serikat Pekerja dari berbagai perusahaan mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan karena para serikat pekerja ingin menyederhanakan dan menyatukan semangat seluruh pekerja di seluruh Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Apa merindunya
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Judul Indonesiaku hari ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman sambut dukung BPOM ekspor garam kristal. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia menyambut baik dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM agar inovasi produk garam kristal bisa diekspor dan diedarkan dengan lebih mudah. Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 13 Februari lalu menerbitkan surat yang memfasilitasi penerbitan surat keterangan ekspor untuk produk garam konsumsi dan menyediakan ekspor consultation desk. Dengan demikian, produk ekspor tidak wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan Indonesia, tetapi wajib memenuhi regulasi sesuai negara tujuan ekspor. Kewajiban nasional seperti fortifikasi yodium tidak diperlukan selama negara tujuan ekspor tidak mempermasalahkan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berharap dengan terbitnya surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, para petambak garam, pengusaha garam rakyat yang telah memiliki berbagai produk tidak lagi terkendala dalam pendaftaran produk, masalah izin edar serta ekspor produk garam ke luar negeri. Demikian dikatakan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu 17 Februari. Agung Kuswandono menyambut baik dukungan terhadap berbagai inovasi produk olahan garam rakyat demi kesejahteraan petambak garam. Karena selama ini pemasaran produk olahan garam rakyat terkendala oleh kewajiban kandungan yodium untuk garam edar yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang pengadaan garam beryodium. Dengan aturan tersebut, garam rakyat yang diproduksi tanpa fortifikasi yodium tidak dapat diedarkan sebagai garam konsumsi. Ternyata garam tersebut dapat diolah menjadi garam kristal. Diperkaya dengan rempah seperti bawang dan lada menjadi garam rempah. Bahkan diolah menjadi garam spa. Garam kristal itu diminati berbagai negara dan diekspor sebagai garam untuk menu gourmet yang memang membutuhkan garam murni tanpa fortifikasi. Sementara garam yang diperkaya dengan rempah-rempah juga mulai diminati pasar dalam negeri, khususnya komunitas kuliner. Menurut Agung, inovasi produk ini memberikan nilai tambah dan bernilai ekonomis sangat baik. Dengan surat dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, garam kristal yang telah diolah, misalnya menjadi garam rempah, dapat didaftarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai produk dengan nama jenis pangan lain. Demikian pula dengan produk garam kristal olahan yang ditujukan sebagai pangan untuk kebutuhan gizi khusus, misalnya kebutuhan diet pada kasus autisme. Sementara jenis produk yang tidak dikonsumsi seperti garam yang diolah jadi garam spa wajib terdaftar sebagai produk kosmetik. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Setiap hari tak tinggal. kasih ini, silakan kau adu. Malaikat juga tahu, aku kan jadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona hari ini, Eksotika Desa Pulau Bungin. Keindahan alam Indonesia menjadi sebuah tolak ukur bagi wisatawan mancanegara dan domestik untuk menelusurinya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau. Masih banyak pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia yang tidak diketahui oleh wisatawan, salah satunya adalah Pulau Bungin. Pulau ini terletak di Kabupaten Sumbawa. Pulau ini berada 70 km arah barat dari pusat kecamatan Sumbawa Besar. Dari daratan utama, Pulau Bungin dapat dijangkau menggunakan perahu motor maupun sebuah jalan buatan. Desa Pulau Bungin ini disebut sebagai pulau yang terpadat di dunia. Pulau kecil ini dihuni oleh penduduk dari suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hampir tidak dijumpai lahan yang kosong di pulau ini. Setiap tahun, pulau yang sangat padat ini terus bertambah luasnya karena adanya reklamasi untuk menampung penambahan keluarga yang baru menikah. Rata-rata di setiap tahunnya bertambah 100 buah rumah baru di Pulau Bungin. Pulau ini yang memiliki luas 8,5 hektar ini dihuni oleh 3.400 jiwa. Masyarakat Bungin mayoritas keturunan suku Bajo dari Sulawesi yang dikenal sebagai suku pengembara laut yang menyelam ulung. Sejak bayi, anak-anak Bungin sudah dikenalkan pada dunia bahari melalui upacara toyah. Dalam ritual toyah, bayi dipangku 7 perempuan secara bergantian yang duduk di atas ayunan. Ayunan diibaratkan seperti gelombang lautan yang akan dihadapi sang anak saat besar nanti ketika menjadi pelaut. Asal mula dari suku Bajo penghuni pulau ini adalah ketika pemukiman pertama di sana dirintis oleh Palema Mayu, salah seorang dari 6 orang anak Raja Selayar di abad ke-19. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Palema Mayu datang ke Sumbawa sebelum meletusnya Gunung Tambora di daratan utama pada 1812. Saat itu Pulau Bungin yang berpasir putih ini masih kosong dan hanya ditumbuhi pepohonan bako. Meskipun pulau ini relatif kecil, tetapi di sana tersedia 2 buah dermaga di selatan dan barat. Penyeberangan alas Bungin cukup ramai. Ada 8 buah perahu Johnson yang menyeberangi Bungin alas sejak pagi hari hingga senja. Karena keunikan meluasnya pulau seiring dengan pertambahan rumah penduduk, Bungin menjadi salah satu objek wisata untuk Kabupaten Sumbawa. Setiap minggu pulau ini dikunjungi para wisatawan mancanegara.
Voice of Indonesia.
lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri. Kepadaku pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai NTB bakal miliki sirkuit MotoGP dengan pemandangan terindah di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Indonesia akan memiliki sirkuit MotoGP pertama pada tahun 2020 di Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, sirkuit tersebut akan dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Mandalika adalah kawasan super prioritas yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dibangun untuk mendongkrak jumlah turis asing yang datang ke sana. Harapannya setelah sirkuit tersebut selesai dibangun, dapat meningkatkan nilai tambah kawasan tersebut. Sebelumnya, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional pada 2016. Sertifikat tersebut digunakan untuk membangun sirkuit balap yang memiliki standar internasional. Arena balap motor kelas dunia ini dijanjikan bakal lebih menantang dan menarik dengan suguhan pemandangan indah gunung dan pantai. Rencana pembangunan sirkuit itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara ITDC dengan Road Grip Motorsport UK LTD dan MRK One Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang, dan operator sirkuit balap motor global pada 20 Januari 2017. Abdul Bar M. Mansur, selaku Direktur Utama ITDC, mengatakan sirkuit di Mandalika akan menjadi satu-satunya sirkuit jalanan di dunia yang memiliki panorama indah laguna, kampung bertenaga surya, lapangan golf, area komersial dan perkotaan, serta Samudra Hindia. Pendengar, konsep arena balap tersebut didesain ramah lingkungan atau disebut juga dengan sirkuit hijau yang memiliki pemandangan sangat indah. Sirkuit tersebut akan dibangun seperti kawasan wisata populer di Bali, Nusa Dua. Di samping lintasan ini juga akan ada jalanan yang dijadikan arena balap. Menurut Abdul Bar, konsep sirkuit seperti ini sangat berbeda dengan sirkuit berkelas dunia lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema NTB bakal miliki sirkuit MotoGP dengan pemandangan terindah di dunia. Kita jumpa lagi dengan edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Thank you. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat berjudul Bulan di Cangkuang oleh Reni. Lagu Bulan Cangkuang adalah sebuah lagu yang sangat romantis. Liriknya berkisah tentang keinginan untuk menelusuri lagi kemesraan saat berdua di Danau Cangkuang. Dulu terang bulan yang bertutup awan menjadi saksi atas dua insan yang mencintai. Namun sekarang, terang bulan pun tidak lagi menampakkan cerita indah kedua insan yang sudah berpisah. Danau Cangkuang sendiri adalah sebuah danau yang terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selain indah dikelilingi pepohonan, danau ini memiliki nuansa sejarah dengan adanya sebuah candi yang terletak di tengah Danau Cangkuang. Baiklah saudara pendengar, berikut Bulan di Cangkuang oleh Reni. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia, serta email di voi@voinews.id.